Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Več kot 200 šol prejelo grožnjo o potaknjeni bombi. Policija miri, da ni razloga za paniko, ker gre za generirana sporočila.
Golob odgovarja poslancem, opozicija kritična. Vrtovec, edina obljuba, ki jo vlada drži, je obljuba višjih in novih davkov.
Še nekaj dni za uveljavljanje olajšave za otroke. Tomaš Merše z družinske pobude svetuje izračun na njihovi spletni strani.
O polnoči spet podražitev pogonskih goriv.
Zunanji ministri Evropske unije za podaljšanje sankcij zoper Rusijo jih bodo v primeru Sirije začeli odpravljati.
Vreme, danes oblačno in vetrovno, jutri večinoma dež.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Več kot 200 osnovnih in srednjih šol ter vrtcev po Sloveniji je danes na svoje elektronske naslove prejelo sporočila z varnostno grožnjo. Na policiji ocenjujejo, da gre za zelo nizko stopnjo tveganja in ni razloga za preplah ali paniko. Gre namreč za generirana elektronska sporočila, ki so jih zaznali tudi že v nekaterih drugih državah. Prispevek Marjane Debevec.
Grožnjo, da je podstavljena bomba, je po dozdaj znanih podatkih prejelo 229 srednjih in osnovnih šol ter več vrtcev po vsej Sloveniji. Sporočila so bila poslana iz različnih naslovov ob različnih urah na splošne naslove vzgojno-izobraževalnih zavodov. Na policiji, kjer vsako grožnjo resno obravnavajo, so ocenili, da je stopnja ogroženosti nizka.
Ker se grožnja ni nanašala na konkreten vzgojno-izobraževalni zavod, niti ni bilo časa dogodka, niti kraja dogodka določenega. Tako da šlo je za neko splošno generirano sporočilo poslano na vse naslove.
Je pojasnil vodja oddelka za terorizem in ekstremno nasilje na generalni policijski upravi Primož Ogrinc. Njihova ocena, da gre za nizko tveganje, je temeljila tudi na ugotovitvah kolegov iz tujine. Podobna sporočila so namreč prejele šole v različnih evropskih državah, med drugim na Madžarskem, Hrvaškem in v Avstriji. Policija bo preiskavo nadaljevala, mnenja pa so, da bo v prihodnosti podobnih sporočil še več. Njihov namen je namreč predvsem sejanje panike in strahu.
Zato smo pa tudi mi, da odreagiramo in da zagotovimo, da so ljudje na terenu varni in da se tudi počutijo varne v Sloveniji.
Je še zatrdil Ogrinc. Ukrepi šol so bili različni, 18 jih je za danes pouk odpovedalo. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je povedal, da je sporočilo o grožnji z bombo prejelo preko 800 različnih naslovnikov.
Zagotovo je bilo najprej potrebno ugotoviti, ali gre to za neko generično sporočilo, ali gre za posamično sporočilo. In to terja seveda zjutraj tudi nekaj časa, se mi pa zdi, da je bila reakcija posameznih ravnateljev dovolj hitra.
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa je pojasnil, da ni nevarnosti za otroke in zaposlene na šolah.
Je potrebno vedeti, da policija nadaljuje z intenzivno preiskavo te grožnje in seveda, kolikor bo karkoli novega na tej zadeve, bo seveda policija tudi obvestila.
Protokol torej v takšnih primerih deluje dobro, je še prepričan Poklukar.
Državni zbor je danes začel s prvim plenarnim zasedanjem letos. Na seji bodo poslanci zastavili vprašanja premijeju Robertu Golobu in ostalim članom vlade. V ospredju bo zgodba z obrežninami, iskali pa bodo tudi rešitve za gospodarstvo, politično kadrovanje v državnih podjetjih in prenovo pokojninskega sistema. Več Jernej Dragar.
Po minuti molka za preostala ponesrečena rudarja in minuti molka ob 80. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau je prvo vprašanje premijeju Robertu Golobu zastavil poslanec NSI Jernej Vrtovec. Izpostavil je, da si bomo vlado zapomnili kot vlado širokih obljub in po vmešavanju v delo neodvisnih institucij. Država naj bi po njegovih besedah v tem mandatu dobila kar 7,5 milijarde evrov novih sredstev.
Davek na nepremičnine, predlog, ki ga vlada pripravila, je samo pika na i tej ideologiji, ki jo vlada dosledno izpolnjuje. Zakaj jo izpolnjuje? Zaradi tega, da financira pač svojo vojsko, svoje ljudi za potrebe volilnih upravičencev za potrebe volitev.
Premier je odgovoril, da zakonodaja še ni pripravljena. Obdavčitev nepremičnin je po njegovih besedah namenjena zgolj razbremenjevanju plač in lajšanju razmer na nepremičninskem trgu.
In namen obdavčitve druge, tretje in ostalih nepremičnin, ki niso v najemu, je ravno ta, da se jih spravi na trg, da začnejo izvajati svojo funkcijo, da postanejo nekomu dom.
Vprašanje o političnih kadrovanjih v aktualni vladi je zastavil poslanec SDS Zvonko Černač. Med drugim ga je zanimalo tudi, ali direktorico premijevega podjetja Star Solar Maksimiliano Polak plačujejo davkoplačevalci.
In zanima me, kaj boste, glede na vse povedano, kot predsednik vlade storili, da v zgodovino ne boste zapisani kot predsednik vlade, v mandatu katerega praktično nobene državne investicije ni bilo mogoče zaključiti brez znatnih podražitev, brez aneksov.
Predsednik vlade se je v svojem odgovoru skliceval na odgovore umetne inteligence, ki politično kadrovanje povezuje stranko SDS, hkrati pa dodal, da so taka vprašanja norčevanje iz ljudi. V nadaljevanju je svoje vprašanje o pokojninski reformi zastavil še poslanec stranke SD Soniboj Knežak, vendar je premier odgovoril, da o tem ne more govoriti, saj bi lahko morebitni odgovori negativno vplivali na pogajanja. Na tokratni redni seji sicer poslance do četrtka čaka obravnava vmesnega poročila preiskovalne komisije državnega zbora, ki preiskuje sume vpletanja politike v policijo in drugih državnih organov. V četrtek pa bodo redno sejo prekinili in začeli izredno zasedanje, na katerem bodo obravnavali predlog koalicije za nižjo omrežnino za januar in februar za gospodinstva ter predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Redno sejo bodo poslanci sklenili v torek, 4. februarja, ko imajo na dnevnem redu predlog zakona o medijih.
V premogovniku Velenje še niso dokončali inšpekcijskega pregleda, zato podrobnosti nesreče še niso znane. Danes sta začela obratovati preostala dva odkopa v jami Pesje ter pripravska delovišča, odkop v jami Preloge pa do nadaljnega ne bo obratoval. Zapisali so tudi, da se na družbenih omrežjih pojavljajo številni neresnični zapisi, sami pa poudarjajo, da nihče od rudarjev delovnega razmerja doslej ni odpovedal. Po polnoči bo spet prišlo do podražitve pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2,7 centa več, za liter dizelskega goriva pa 3,8 centa več. Za prav toliko se bo podražilo kurilno olje, ponovem bo treba za liter odšteti 1,2 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež, sodelujmo pri izkoreninjanju antisemitizma in verskega preganjanja.
V Evropskem parlamentu druga obravnava peticije o ohranjanju spomina na žrtve komunističnih zločinov v Sloveniji.
Šport Domen Prevc zmago sklenil izjemen konec tedna slovenskih letalcev v Oberstdorfu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, posledice nesreče na gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Avstriji so odstranili, tako da je tudi konec daljšega zastoja na tem odseku. Še vedno pa je zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 1 kilometra. No, vozila stojijo tudi na voznem pasu, previdno se kakor ne bo odveč. Je pa tudi že čas popodanske prometne konice, vendar kakšnih daljših zastojev še ne beležimo. Ne pa še omenimo delovno zaporo, predvidoma še do konca januarja. Bodo med 7 in 16 uro na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi sečnje dreves pri selah do 20-minutne popolne zapore. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Bo Evropska unija omilila sankcije zoper Sirijo? Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas se je namreč zato po lastnih navedbah zavzela na zasedanju zunanjih ministrov povezave, ki pravkar poteka v Bruslju. Ministri so ob tem podprli podaljšanje sankcij zoper Rusijo, razpravljajo pa tudi o vojni v Ukrajini in odnosih Evropske unije z novo ameriško administracijo. Več Marcel Krek.
Po padcu vladavine Bašarja al-Asada, ki so ga decembra zrušile islamistične milice pod vodstvom skupine Hayat Tahrir al-Sham, EU v Siriji očitno vidi možnosti za sodelovanje in odpravo sankcij, ki jih je pred leti uvedla zoper padli režim. Po besedah Kaje Kallas nameravajo začeti s sankcijami, odprava katerih bo najbolj prispevala k obnovi po državljanski vojni.
It is a step for step approach.
Gre za pristop korak za korakom, tako da če oni delajo prave korake, jih bomo pripravljeni delati tudi mi. Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon od Kallasove pričakuje,
da bo predstavila načrt, kako bi postopoma odpravljali sankcije in da to tudi ne bi bil nepovraten postopek. Torej, da bi ves čas spremljali, kako se dogaja, kako tudi deluje ta nova oblast, kakšna je tranzicija, ali je to vključujoč proces, ali so razmere v državi stabilne in mirne in ali je pravi čas za odpravo sankcij. Če bo danes prišlo do dogovora, da delno sankcije odpravljamo, da gre za to po različnih korakih in da je možnost jih vnovič uvesti, če bo tak dogovor, ga bo Slovenija tudi podprla.
Fajonova je ob tem napovedala, da se bo v Sirijo pa tudi Libanon podala že v kratkem. Ob tem sta tako Kallas kot Fajon zavrnili predlog novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi se Palestinci iz Gaze preselili v druge arabske države, denimo Egipt ali Jordanijo, ter podprli rešitev dveh držav, palestinske in izraelske.
Stališče Slovenije je povsem jasno, nikakor ne pristajamo na prisilni pregon, razseljevanje palestinskega ljudstva. Slovenija je ne nazadnje priznala suvereno in neodvisno Palestino, torej državnost, in Palestinci imajo pravico do svojega ozemlja.
Ministri so ob tem podprli podaljšanje sankcij zoper Rusijo zaradi agresije na Ukrajino, saj je Madžarska umaknila napovedano blokado. Ni pa je umaknila pri skupni izjavi EU glede včerajšnjih volitev v Belorusiji. Brusel jih namreč označuje za farso ter predstavo za javnost ustoličevanja dolgoletnega predsednika Aleksandra Lukašenka.
Libanon in Izrael sta premirje v Libanonu, ki se je izteklo minuli konec tedna, podaljšala do 18. februarja. Izraelska vojska je včeraj ubila najmanj 22 ljudi, še 120 je ranjenih. Da je vrnitev Palestincev na domove še vedno preveč tvegana, opozarjajo tudi Združeni narodi. Večer naj Dragar.
Več tisoč glava množica, ki je vihtela zastave islamskega terorističnega gibanja Hamas, je na svoji poti najprej prodrla čez kontrolno točko libanonske vojske, nato pa še mimo vojakov Združenih narodov. Ko so prišli do izraelske vojske, pa so vojaki začeli opozorilno streljati. Izraelska vojska namreč še vedno nadzoruje 7 km dolg pas ozemlja, ki ločuje severno Gazo od preostalega ozemlja. Zaradi neeksplodiranih sredstev in protipehotnih min to območje še ni primerno za civiliste. Hamas je tako obtožil Izrael, da krši prepoved ognja, vendar izraelske obrambne sile slednje zanikajo. Trdijo namreč, da so njihove enote streljale z namenom odvračanja in neškodovanja ljudem, ter da so streli odjeknili, ker so identificirali več osumljencev, ki naj bi izraelskim silam predstavljali grožnjo. Množice tako za zdaj čakajo na sprostitev blokade. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v soboto predlagal očiščenje Gaze, v okviru katerega bi razseljene Palestince prevzela Egipt in Jordanija. Predlog je podal v luči razmer v palestinski enklavi, ki je po več kot 15 mesecih izraelskih napadov povsem opustošena, premestitev pa bi bila po njegovem lahko začasna ali pa trajna.
Mineva 80 let od osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, v katerem je bilo ubitih več kot milijon ljudi, večinoma judov. V spomin na to je 27. januar že 20 leti svetovni dan spomina na žrtve holokausta. Letošnja spominska slovesnost v muzeju na območju taborišča se bo začela ob 16. uri. Več o tem Tone Gorjup.
Znanstveniki so na podlagi dokumentov in pričevanj ocenili, da so nacisti v Auschwitz prepeljali 1,100,000 Judov, 70,000 Poljakov, 20,000 Romov, 15,000 sovjetskih ujetnikov in več tisoč ljudi iz drugih držav. Iz Slovenije jih je bilo vsaj 2,346, od tega jih je tam umrlo 1,351. Današnja spominska slovesnost ni namenjena samo njim, ampak vsem, ki so izgubili življenje v nacističnih taboriščih. Po zravnemu nagovoru bodo sledila pričevanja treh preživelih, slovesnost pa bodo sklenili z judovsko molitvijo za pokojne in psalmom 42. Vse to bodo povezali glasbeni vložki. Poleg preživelih na prizorišče prihajajo svetovni voditelji, med njimi predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar, delegacije številnih držav in mednarodnih organizacij. Tudi papež Frančišek, ki ga bo na slovesnosti zastopal apostolski nunci na Poljskem, je pri včerajšnji opoldanski molitvi spomnil na žrtve holokausta. Ob 80. obletnici osvoboditve Auschwitza ni mogoče pozabiti ne zanikati iztrebljanja milijonov Judov in ljudi drugih vir v tistih letih, dodal je.
Ricordiamo anche tanti cristiani.
Spominjamo se tudi mnogih kristjanov, med njimi številnih mučencev. Ponovno pozivam vse, naj sodelujejo pri izkoreninjenju nadloge antisemitizma skupaj z vsemi oblikami diskriminacije in verskega preganjanja. Zgradimo skupaj bolj bratski, bolj pravičen svet, vzgajajmo mlade, da bodo imeli odprto srce za vse v logiki bratstva, odpuščanja in miru.
Tako papež. Žrtvam holokausta so se z minuto molka poklonili v državnem zboru na začetku današnje seje. Antisemitizem se krepi tudi v Sloveniji. Sredi meseca so se protijudovski napisi pojavili na sinagogi v Mariboru, kjer deluje center njihove kulturne dediščine.
Na odboru za peticije v Evropskem parlamentu v Bruslju se je pred nekaj minutami začela seja, na kateri bodo poslanci obravnavali tudi slovensko peticijo o pravici do pokopa in ohranjanju spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev v Sloveniji. Spomnimo, peticijo, ki jo je podpisalo skoraj 2000 podpornikov, je leta 2023 v Evropski parlament vložil prvopodpisani dr. Mitja Ferenc. Na pobudo poslanke Evropske ljudske stranke Romane Tomc iz vrst SDS je odbor o peticiji prvič razpravljal 14. februarja lani, tako da bo današnja razprava že druga za povrstjo. Poslanka je ob tem za naš radio povedala.
Zaradi brezbrižnosti vlade Roberta Goloba do naših prizadevanj za ohranjanje spomina na žrtve komunizma, Evropski parlament nadaljuje s postopki. Pravica do resnice, do dostojnega pokopa in trajnega spomina je civilizacijska norma, ki mora preseči vse politične in ideološke delitve. In moja srčna želja je, da kot evropska poslanka dodam vsaj en majhen delček temu, da zapremo to temno stran naše zgodovine.
Podrobneje bomo o današnji razpravi v Evropskem parlamentu, kjer je kot vlagatelj peticije navzoč tudi dr. Mitja Ferenc, poročali v naših naslednjih informativnih oddajah. Od več kot 39,000 vloženih zahtevkov za vračilo po drugi svetovni vojni nacionaliziranega premoženja je bilo konec lanskega leta nerešenih še 75, a v večini gre za najtežje primere, katerih reševanje traja najdlje. Lani so zaključili 20 primerov, glede na dinamiko pa gre pričakovati, da bo do zaključka denacionalizacije potrebnih še nekaj let. Ena od bolj obremenjenih upravnih enot v postopkih je upravna enota Radovljica. Po navedbah načelnice Maje Antonič so do zdaj na prvi stopnji rešili 579 zahtevkov, med njimi tudi zahtevek na Škofije Ljubljana, ki je verjetno eden najzahtevnejših. Škofija je namreč zahtevala vrnitev 21,000 hektarjev zemljišč oziroma 2,000 parcel, od tega jih približno 15,000 hektarjev leži v Triglavskem narodnem parku.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oziroma so jo uveljavljali, a želijo te podatke spremeniti, imajo le še nekaj dni časa za oddajo vloge. Rok za oddajo je 5. februar, nekaj daljši pa je za tiste, ki bodo vlogo oddali preko elektronskega portala e-davki. Več v prispevku Roka Mihevca.
Vzdrževani družinski člani so vsi otroci do 18. leta starosti, lahko pa tudi starejši otroci, zakonski partnerji in starši zavezanca, če izpolnjujejo posebne pogoje. Najbolj enostavno je, da jih zavezanci za dohodnino uveljavljajo že med letom pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ravni. Zavezanec, ki med letom olajšave ni uveljavljal, pa mora najpozneje do 5. februarja vložiti vlogo. To velja tudi za tiste, ki so olajšavo uveljavljali, a jo želijo spremeniti. Tomaž Merše z družinske pobude opozarja, da je od načina, kako uveljavljamo olajšave, odvisen izkoristek in razlike so tu lahko velike.
Prvo pravilo je, če je več otrok v družini, da nikoli oče in mama ne uveljavljata olajšav eden za ene otroke ali pa za enega, drugi za preostale. Če si kakorkoli olajšave delita, potem je najbolj optimalno, da vedno oba uveljavljata olajšave za vse otroke in seveda vsak samo za del leta.
In kako ugotoviti, kako to narediti?
Če imata oba približno enake dohodke, potem ne morete zgrešiti, če vzameta uveljavljata olajšavo vsak za 6 mesecev za vse otroke. Če ima eden izmed staršev višje dohodke, bo ta uveljavil olajšave za vse otroke za več mesecev ali pa morda celo za celo leto. Če pa je razlika manjša, potem je treba to najbolj ugodno razmerje izračunati in tukaj se lahko poslužijo obrazca za izračun dohodnine na spletni strani družinske pobude, www.družinskapobuda.si, ki omogoča zelo lahko ravno ta izračun, kako se najbolj optimalno razdeli olajšave za otroke, da je potem izkoristek največji.
Še pravi Tomaž Merše. Na finančni upravi svetujejo, naj tudi letos spremembe sporočajo po elektronski poti. To je mogoče storiti prek mobilne aplikacije ali spletnega portala e-davki, kjer je na voljo že predizpolnjena vloga z lanskimi podatki. Tudi rok za oddajo je v tem primeru daljši in sicer je to 20. februar.
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je v nadzoru v medicinskem centru Medikor zaznala pretežno administrativne pomankljivosti. Te niso vplivale na izid zdravljenja bolnice, ki je umrla po operaciji srca. V Medikorju zato sobotno poročanje TV Slovenija in nato drugih medijev, da je nadzor odkril številne pomankljivosti, med drugim, da so nekateri zaposleni delali brez ustreznih dovoljenj, vidijo kot poskus rušenja uspešnega dela njihove ustanove. Več Marta Jerebič.
Predsednica uprave Medikorja Metka Zorc je za naš radio povedala, da je bilo nadzorov v letu 2024 več.
Vesela sem, da smo lahko prikazali naše delo in da ni bilo nobenih večjih odstopanj.
Izpostavila je, da so vsi njihovi sodelavci vrhunsko izobraženi. Statistika zdravljenja in smrtnosti jih uvršča med najboljše kardiokirurške centre v Evropi.
To, da določeni naši sodelavci niso imeli izpita iz slovenščine, ne more biti predstavljeno v javnosti, kot da nimajo licenc, to ne drži.
Pojasnila je, da so vsi tisti, ki še niso imeli izpita iz slovenščine, delali pod nadzorom nadzornikov in zdravnikov. Poudarila je, da zdravniki niso krivi za težke bolezni in da v primeru smrti 80-letnice ni prišlo do zdravniške oziroma strokovne napake, kar so pokazali vsi nadzori in tudi takošnje analize med drugim strani njihovega mednarodnega nadzornika in 3 najboljših centrov v Ameriki. Vsi so v poročilu zapisali, da je bil primer razpoke v srcu nerešljiv in da so ravnali pravilno, zato v Medikorju primera tudi niso prijavljali na ministrstvo. Kljub temu strani 2 sorodnic že leto in pol doživljajo napade.
Z omalovaževanjem našega dela, z zmerjanjem ekipe z neprimernimi izrazi, na oddelku, kjer imamo priče celotnega oddelka bolnikov, ki so bili v tistem času hospitalizirani, je to nedopustno.
Ti napadi destabilizirajo delo ekipe, ki potrebuje mir in koncentracijo.
Ampak sporočam danes nekaj, da mi niso vzeli entuzijazma, niti meni, niti naši ekipi, da se bomo borili proti smrti naprej.
Je zaradi Ognjišče še dejala direktorica Medikorja Metka Zorc.
Na Ptuju se bo to nedeljo začelo 65. Kurentovanje, največji slovenski etnografski festival, ki bo trajal do pustnega torka 5. marca. Uvod v dogajanje bo Kurentov skok, prva etnografska povorka bo 22. februarja, mednarodna karnevalska povorka pa 2. marca. Direktor Javnega zavoda za mladino, šport in turizem Ptuj Matic Ber je danes dejal, da letos pričakujejo še boljši obisk kot lani, saj so prenovili program.
Za slovenskimi skakalci je izjemen konec tedna na letalnici v Oberstdorfu. Sobotni zmagi Timija Zajca in tretjem mestu Domna Prevca je včeraj sledila še ena slovenska zmaga. Za njo je poskrbel Prevc, ki je vodil že po prvi seriji.
Jaz sem vesel, da sem uspela dva res fantastična skoka, pa da sem zadržal tisto vodstvo iz prve serije, pritisk, ki ga že dolgo cajt nisem čutil, in tako da sem zelo vesel, da sem je sešlo.
Zajc je bil po napaki v prvi seriji 12. Anžeta Laniška in Laura Kosa pa so zaradi neustreznih dresov diskvalificirali. Prevc je z včerajšnjo zmago tudi oblekel v rdečo majico vodilnega na letalnicah. Slovenski rokometaši pa so s porazom sklenili svetovno prvenstvo. V nabito polni zagrebški areni so jih z 29-26 ugnali Hrvati. Slovenci so s tem turnir sklenili na skupnem 13. mestu. Takole pa je črto pod prvenstvo potegnil selektor Uroš Zorman.
Tekma z Islandijo in tekma z Egiptom. 35 tehničnih napak, mislim, da na olimpijskih igrah smo imeli v celem turnirju toliko tehničnih napak. Tako da to je res ogromen plus, če vse vratarje, vse to, mislim, da bi vsaka tekma okoli 30 podarjenih žog in to je sigurno za take tekme preveč.
Slovenija je sicer možnosti za četrtfinale izgubila že po petkovem porazu proti Egiptu. Košarkarji Cedevite Olimpije so prišli do nove zmage v regionalni ligi ABA, potem ko so sinoči visoko, 114-72 odpihnili Mornar iz črnogorskega Bara. Zmaje že jutri čaka izjemno pomembna domača tekma 17. kroga evropskega pokala proti vodilni ekipi skupine B Valenciji. Za konec še enkrat na sneg, Jakov Fak se je včeraj izkazal s 5. mestom na zasledovalni tekmi v italijanski Anterselvi, ki jo je dobil Norvežan Sturla Holm Legrid.
Vesel sem, da sem končal v prvi šesterici oziroma da sem še eno mesto napredoval od šprinterske preizkušnje in ena dobra popotnica za konec druge triade.
Je vikend v Italiji povzel Fak. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo oblačno, nekoliko manj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Padavine na severozahodu se bodo krepile in se razširile nad osrednje in južne kraje. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju bo začel pihati jugo, temperature bodo od 8 do 15, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija. Ponoči se bodo padavine na zahodu še okrepile, okrepil se bo tudi jugo ob morju, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 v alpskih dolinah od 3 do 6 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno s pogostimi padavinami, deloma plohami, predvsem ob morju tudi nevihtami. Padavine se bodo sprva pojavljale predvsem v zahodni polovici države, čez dan pa se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera, razen na severozahodu ponehale, prehodno se bo jasnilo. Pihal bo zmeren, občasno močan jugozahodnik ob morju jugo. Veter bo zvečer oslabil. Popoldanske temperature bodo od 6 do 13, v vzhodnih krajih do 17 stopinj Celzija. Opozorilo, Danes bo v višjih legah in na severovzhodu zelo vetrovno. Sunki jugozahodnika bodo po nižinah severovzhodne Slovenije presegali hitrost 70 km na uro. Po noči in jutri bodo predvsem v severozahodni Sloveniji obilnejše padavine. In kaj pravijo obeti? V sredo bo spremenljivo oblačno, predvsem v zahodnih krajih bodo posamezne kratkotrajne plohe. V četrtek bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana oblačno 10, Nova Gorica 10, Murska Sobota jasno 14, Novo mesto oblačno 14, tudi Maribor, Koper in Ravne na Koroškem 14 stopinj Celzija, Celje, Mežica in Podčetrtek 13, Trebnje 12, Hrastnik 11, Kranj, Vrhnika in Gornji Grad 9 stopinj, Logatec in Bohinjska Češnjica 8 stopinj Celzija, Listca pretežno oblačno 7, Bovec 7, Kredarica v oblakih in megla minus 4 stopinje Celzija. Na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico žival ovira promet, in sicer v obe smeri. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 km, oviran promet je na voznem in odstavnem pasu, možnost naleta je, zato vozite zelo previdno. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Vozite zelo previdno, pa želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V svetu RTV Slovenija verske skupnosti zastopa doktorica Klaudija Sedar, predstavnica evangeličanske cerkve, ki vodi tudi zavod Primoža Trubarja v Murski Soboti. V pogovoru nam je nakazala, kakšne spremembe verskih vsebin na javni RTV se obetajo v tem letu. Prisluhnete ji lahko v nocojšnjem mozaiku ob 18. uri, zdaj je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.